Otamdan qolgan dalalar. Tog'ay Murod. 6-bob. Barcha uy-uyiga, kapa-ko'yiga deya majlis tarqatdi raisimiz. Dehqonqul aka, siz bir maydon oyoq eding. Nima gap deyishmishday, raisimiz yuziga tikildim. Biron alomat anglamadim. Joyimga qaytib o'tirdim. Faollar ketib bo'ldi. Raisimiz idorani mahkam yopib keldi. Aytgan boylaganlaringizni chiqaravering, dedi raisimiz. Mukofotga mototsikl olib beraman. Men hazil deya o'yladim. Kalla ilg'ab kuldim. O'ynab qo'yay, mototsikllardan o'ynab qo'yay, dedim. Nimaga kalla poychaga o'xshab ishlayapsiz? Men sizga unaqa gap aytyapman. Raisimizning gapi qornidan qo'pol bo'ldi. Qorni gapidan qo'pol bo'ldi. Men gapchilligini bildim. Sergak bo'ldim. Barmoqlarimni qirs-qirs etdim. Hali hozir birovga bildirmay turing, dedi raisimiz. Mukofot o'z oti bilan mukofot-da. Idoradan terimga sig'mayin qaytdim. Mototsikl mukofot olayinu ichimga yutayinmi? Mototsikldagi uchqur texnikani ichda yutib bo'ladimi? Maydiroq bir nima bo'lsa ekan, aytyapman-a, aytyapman. Bola baqramni qator o'tirg'izib maqtandim. Mehnat, mehnatning tagida rohat, o'rtoqlar, dedim. Mana endi mototsikl minamiz. Ha, yaxshi o'qsalaring, maktabga mototsiklda olib borib, mototsiklda olib kelaman. Yo'q, olib kelolmas ekanman. O'zlaring piyoda kelar ekansizlar. Men kechqurun mototsiklda majlisga borar ekanman. Ayolimiz dasturxondan ko'z uzmadi. Mototsiklni pulga beradi-da, deya ming'irladi. Yo'q, mukofotga olyapman. Rais o'z tili bilan o'zi aytdi. Mukofotga beraman, dedi. Ujrasi tarafdan onamiz kelaverdi. Ha, kelin, dedi onamiz. Ana u oshingni yeyin, Matrosov nima deyapti? Ayolimiz piq-piq kuldi. Mototsikl olayotgan emish, dedi. Ebe, qaysi betiga olar emish? Mukofotga olar emish. Ha, davlat tentak bo'pti-da, tekindan tekin mototsikl berib. Davlatni unday demang, ena, dedim. Ideologiya kelsa aytib berayin tag'in. Aytaver, dedi onamiz. Aytaver, ideologiya suyunchisiga ishtonni yechib beradi. Onamiz ikki barmog'ini enlab-enlab ko'rsatdi. Ideologiya suyunchisiga mana bunday ishtonni yechib beradi, dedi. Ayolimiz og'iz ushlab kuldi. Qari bilgichni pari bilmaydi degichlari chin bo'ldi. Raisimiz hujjat ko'rdi. Endi pulini cho'zing, dedi. Qanday pul, dedim. Qanday pul bo'lardi mototsiklni pulida? O'zingiz mukofotga beramiz dedingiz-ku, rais bu. Raisimiz ketchalqayib kuldi. Raisimiz qorin bilqillatib kuldi. Kula-kula masalani bayon etdi. Men o'ylab o'yimga yeta olmadim. Buni nimasi mukofot? Hech qursa yarim pulga bersalar-da mayli edi. Mukofot deyishga til borar edi. Ko'ngil taskin olar edi. Men buncha pulni qayerdan olaman? Bozorda 1 kilo go'sht 9 so'm. 10 kun bo'ldi qozonimiz go'sht ko'rmadi. Rais bova, dedim. Xudoga shukr, eshagim bor, bemalol yetib ortib turibdi. Olasiz mototsiklni, olasiz. Kolxozda nima ko'p, arizaboz ko'p. Mototsikl mukofotini bersangiz, arizabozlar yozadi. Ochqornim, tinch qurog'im, rais bova. Siz sara dehqonimizsiz. Siz mototsikl mukofotini olsangiz, arizabozlar qoladi. Men tizzamga shapatilab bir urdim. Bo'lar gapni aytdim. Xullas kalom, pul yo'q. Ana bo'lmasa, dedim. Raisimiz pinagini da buzmadi. Bilaman. Siz aytmasangiz ham bilaman, dedi. Dehqonda pul yeydimi? Dehqon bag'ri qon deydi. Mototsikl pulini kolxoz to'laydi. Keyin yillik daromadingizdan ushlab qoladi. Men tumandan mototsikl minib keldim. Mototsiklimni hovli naqd kendigiga tikka tiradim. Old oyog'ini qibla qaratib ko'tardim. Men mototsiklimni gir-gir aylanib tomosha qildim. Mototsiklim qibla taraf ana uchayin, mana uchayin degich raketa misol tuyuldi. Men oshxonada ivirsirmish ayolimizga ovoz berdim. Ay, akang qarag'ayni mototsiklini ko'rib qo'y, dedim. Bu mototsikl emas, raketa, raketa. Bu kishi qachon odam bo'ladi? Dedi ayolimiz. Ebe, bizga nima qilibdi, dedim. Raketani qara, raketani. Ayolimiz derazadan ko'rinmish oynay jahonga ishora berdi. Bu kishida ana u odamlarday bo'lib, bundaygina shlapa kiyib yursa bo'lmaydimi? Dedi. Qaysi oyna jahondagilarmi? Endi ular katta odamlar. Biz hali u darajaga yetganimiz yo'q. Nimasi katta? Ularda shu kishiday odam. Yo'q, sen bilmaysan, ular katta odam. Katta odam bo'lmasa oyna jahonga chiqarmidi? Katta bo'lgani bilan ularning mototsikli yo'q. Bu kishiniki bor. Bu gaping chin. Lekin qo'y, odam uyaladi. Shlapa kiysam birov yarim rais kelyapti deb o'ylaydi. Amirboyni ayoli shu bu kishi mototsikl olayotganini eshitib, mototsikl olgandan ko'ra kallasiga bir nima olib kiysa bo'lardi. Kallasiday telpagi tipratikonni o'ligiga o'xshaydi, debdi. Tipratikonni o'ligi manavi telpagimi? He, inag'arni ayoli, shu ayol qizligida-da mendan kir qidirardi. G'anim, g'anim ekanda. Ertaga tong otsin, shlyapa kiyganim bo'lsin. G'animlar kuyib kul bo'lsin. O'zbaki zo'raki deydi. Ertasi ertalab dala ishlarimni bir yoqli etdim. Mototsiklimni minib Denov yo'l oldim. Shlyapa olaymayman, ololmayman, shlyapa ololmayman. Mototsikl olmish jonim, shlyapa ololmaymanmi deb yo'l oldim. Mototsiklimni yo'l girdida qoldirdim. Bo'sh qavat do'konlab ko'tarildim. Shlyapa sotgich joyni topdim. Shlyapalarga nazar soldim. Oq shlyapa, ko'k shlyapa, sariq shlyapa, bar teshik-teshik shlyapa. Burchakda ikkita qiz oyna ko'rib o'tirdi. Xiring-xiring qilishib o'tirdi. Men qizlarga qarab turdim. Qizlar "Oting nima?" demadi. "O, qizlarim, o", deya ovoz berdim. Qizlar iyak siltadi. "Ha, nima?" dedi. Men kaftim bilan "Beri kelinglar" ishorasini berdim. Qizlar bir-biroviga qarab oldi. Birovi yuzini ushlab oldi, birovi boshini ketiga tashlab kuldi. Birovi men taraf yurdi. Oldimga kelar-kelmas tag'in iyak siltadi. "Ha, nima kerak?" dedi. Qiz qoshimda toychoqdek lik-lik etdi. Qiz peshtaxta chertib-chertib o'ynadi. "Bo'ling, davay, bo'ling", dedi. Men nimadan gap boshlashimni bilmadim. "Bir shlyapa ber, keyin deyin" dedim. "Eb bo'lmadi, tilim bormadi. Tag'in turgan turishing senga shu, senga shlyapani kim qo'yibdi?" dedimmi deya o'yladim. Qiz burchak tikilib likkillashidan biz o'xshagichlarga shlyapa bergich qiz bo'lmadi. Bir ko'nglim obro'yimni borda qaytib ketaverayin dedim. Bir ko'nglim elan qaran keldim, endi so'rayin dedim. Og'zimni shuncha jufladim, shlyapa deya olmadim. "Ana mendan ber" dedim. "Shlyapa razmer, razmer. Razmer deb o'tirasanmi? Birovini berda qo'ydi." Qiz oldimga bir dasta shlyapa tashladi. Men oyna oldida bitta-bitta shlyapani kiyib ko'rdim. "O'ynab qo'yay, o'ynab qo'yay. Jigitni qaranglar-a, jigitni" dedim. Men o'zimni o'zim tanimadim. Men o'zimga o'zim besh ketdim. Qiz burchakdan ko'z olmadi. Qiz yer ostidan kallamga ko'z qir tashladi. Qiz birinchi yerdi. Qiz peshona tirishtirdi. Oxir oqibat bir shlyapa kallamga chippa yopishdi. "Shuni narxini ayt" dedim. Qiz yuzimga qayrilib da qaramadi. "5 so'm" dedi. O'zi teshik-teshik bo'lsa, yana tag'in oftobdan saqlamasa, buni nimasi 5 so'm dedim. Qiz javob bermadi, burchak qarab turaverdi. Men 5 so'm uzatdim. Qiz burchak qaramish zayli pul oldi. Beqillatib g'aladon ochdi. Pulni g'aladon tashladi. Tag'in g'iqillatib g'aladon yopdi. Shunda peshtaxtada taxloqlik baxmalga ko'zim tushdi. Guldor baxmal ko'zimni o'ynatdi. Olmasam-da so'rab surishtirgim keldi. "Baxmal qanchadan bo'ldi?" dedim. "Olmasangiz nima qilasiz?" dedi qiz. "O'ynab qo'yay, baxmallaringdan o'ynab qo'yay. Olaman desam olaman. 5 so'mlik shlyapani ko'rib-ko'rib yuragingiz yorilib ketdi-yu." "Yorilgani yo'q, qizim, yorilgani yo'q. Unday dema. So'zana qimmat, 50 so'm." dedi qiz. "100 so'm tursa-da ber qani, bir ko'rayin qani." Qiz baxmalni zarda bilan oldimga tashladi. O'zi bir burchida ushlab turdi. Men go'yo olar odamday baxmalni silkib yoydim. Shunda baxmal burchi qiz qo'lidan chiqib ketdi. Qiz qo'lini beliga tiradi. Qiz uchchasini chiqardi. Qiz kafti bilan betiga shamol etdi. "Uf, ko'rib bo'ldingizmi?" dedi. Men bir qizga qaradim, bir baxmalga qaradim, bir yonimga qaradim. Yonimda pul bo'ldi. Ayolimiz "un olasiz" deya bermish pul bo'ldi. Pul bir haftadan buyon yonimda yurdi. Men yonimni kovladim. Ana shu pulni oldim. Men barmoq tupuklab pul sanadim. Men qiz qulog'iga quyib pul sanadim. 1 so'm, 2 so'm, 3 so'm, 50 so'm. "Ana 50 so'm. Endi shu baxmalingni berman ber." Qiz pashtaxtadan pulni oldi. Sanab-sanab g'aladon soldi. Qiz baxmal o'ra boshladi. "O'rama, shunday ber" dedim. Qiz baxmalni oldimga surdi. Men baxmalni olib burchak bordim. Yer joylashib o'tirdim. Etiklarimni birin-ketin sug'urdim. Baxmalni tir etib ikkiga bo'ldim. Bir bo'lagini bu oyog'im o'radim, bir bo'lagini u oyog'im o'radim. Etiklarimni tortib-tortib kiyib oldim. Etiklarimni yer tepib kiyib oldim. Do'konda yurmishlar ajablana-ajablana qarab-qarab o'tdi. Qiz "ko'rdim" demadi. Qiz mijja qoqmadi. Qiz oyna qarab qosh siladi. qiz oyna qarab zulf topladi. Baxmal so'zana deya ming-ming etdi. Dalaga bo'laveradi dedim. Bizni dalaga baxmal so'zana ham bo'laveradi. Qiz eshitdim demadi. Qiz quloq qoqmadi. Men telpagimni qo'ltig'imga bosa-bosa eshik ravona bo'ldim. Bozorim barordan keldi dedim. Shlyapa bilan paytava qidirib kelib edim. Ikkovini de topdim. Guli dedi hamkasabasi taraf yurdi qiz. Gulichka, uydan gollandskiy sir olib kelganman. Abed qilmaymizmi? Ostimda mototsikl, boshimda shlyapa, garamseldek yeldim. Shlyapamni oyna solib yeldim. Yorile dehqon qo'l, yorile dedim. 1-2 chaqirim yeldim, shlyapamni oyna soldim. Tag'in 1-2 chaqirim yeldim, tag'in shlyapamni oyna soldim. Rais bo'lib ketay, dehqon qo'l, rais bo'lib ketay dedim. Chinda xiyol o'ylab qoldim. O'zimni yer urmishday bo'ldim, past ketmishday bo'ldim. Chinda rais kim bo'pti? Shlyapasi bo'lgani bilan mototsikl yo'q. Davlatni mashinasiga kuni qolgan. Unda raykom bo'lib ketay dedim. Shunda o'zimni o'zim bilmishday bo'ldim. Rais bilan raykom o'rtasi bo'lib ketay dedim. Uyda shlyapa kiyib oynay jahon ko'rdim. Oynay jahonda AQSh prezidenti shlyapasini yer olib qo'ydi. Sizda shlyapangizni oling dehqon qo'lboy dedim. Men shlyapamni olib qo'ydim. AQSh prezidenti shlyapasini kiydi. Shlyapangizni kiying dehqon qo'lboy dedim. Men de shlyapamni kiydim. AQSh prezidenti shlyapasini men taraf silkitdi. Men de shlyapamni oynay jahon taraf silkidim. AQSh prezidenti shlyapasini boshiga qo'ndirdi. Samolyotga kirib ketdi. Men de shlyapamni boshimga qo'ndirdim. Bolish yon boshladim. Xurullatib choy ichdim. Ay, shlyapangizning qirquvdan-da, Dehqonqulboy, shlyapangizning qirquvdan-da dedim. Ammo bosh kiyim ko'rdim, shlyapaday beqilligini ko'rmadim. Kallamni qashlayin deb qo'l uzatdim, qo'lim o'z-o'zidan shlyapa qirquviga tegib ketdi. Shlyapa yer tegmay, yumalab jo'nadi. Uy burchagiga borib to'xtadi. Men o'rmalab borib shlyapamni olib keldim. Tag'in shlyapa kiyib choy ichdim. Qo'lim tag'in shlyapa qirquviga tegib ketdi. Shlyapa yumalab jo'nadi. O'ynab qo'yay senday chekin bosh kiyimdan o'ynab qo'yay dedim. Men kiyim bosh kiyim bo'lsa, kiroyi telpakday bo'lsa-da, telpak vazmin, sobit bosh kiyim. Telpak tap etib yer tushdimi bo'ldi, joydan qimir etmay turaveradi. Shlyapadayin yumalab odamni o'rmalatib yurmaydi. Shlyapam yer tushib, burchak yumalashini qo'ymadi. Men ushlab kelib kallamga qo'ndirishni qo'ymadim. Men tevarakka kami bilan raisona, ko'pi bilan raykomona qaradim. Ayolimiz daladan kelishi bilan havolanib peshvoz bordim. Qanday dedim. Ayolimiz shlyapamni aylanib qaradi. Ayolimiz shlyapamni xushvaqtlab qaradi. Binoyida qulluq bo'lsin dedi. Jigit dedim. Ayolimizga qarab turdim. 50 so'm. Allohu akbar dedim. Ayolimiz bo'zrayib qoldi. Ayolimiz yomon qarab qoldi. Bildim, 50 so'm un pulini yo yo'lda yo'qotib keldi, yo havoyi sarflab keldi deya o'yladi. Endi unni qaytaman dedi. Endi tandirga yelkamni yopamanmi? Ayolimiz ovozi qalt-qalt etdi. Ayolimiz lablari pir-pir etdi. Ayolimiz yig'lamoqdan beri bo'ldi. Men kechmishimni og'izmay bayon etdim. Ayolimiz shlyapamga tikilib xayollandi. Mudir ayol edimi? Dedi. Ayol edi-da, ayol. Ayolimiz yuziga rang oraladi. Ayolimiz rangiga kulgich oraladi. O'xshatibdi. O'xshatsa-da, o'lay-bo'lay o'xshatmabdi, dedi. O'xshatsa-da, ko'nglimdagiday o'xshatibdi. G'o'zalarim 40 kunlik bo'ldi. G'o'zalarim 40ida suvsadi. G'o'zalarim suvsaganini qanday bildim? Bir qarich yer ostida bir siqim tuproq oldim. Tuproqni mahkam siqimladim. Tuproq bir-biri bilan qovushmadi. Tuproq sochilib turdi. Demak, g'o'zalarim suvsadi. Chirtillatib bir bark uzib oldim. Barkni qo'shqo'llab bir bukladim. Bark qorq o'rtasidan o'tmish yo'g'on tomir qirs etib sinmadi. Demak, g'o'zalarim suvsadi. Men g'o'zalarimni suvladim. Dalalarimda assalomu alaykum bilan chirmoq toshdi. Men 20 kilo pentaxlor fenol bilan 500 kilo suv aralashtirdim. 1 gektar dalamga 20 kilolab septim. Bo'lmadi. Assalomu alaykum bilan chirmovuqqa bas kelmadi. Bir daxlopropinat degish dori bor. Men uni dalapon dori deyman. 8 kilo ana shu dalapon dori bilan 500 kilo suv aralashtirdim. Dallarimni 3 bora dalapon doriladim. Assalomu alaykum bilan chirmovuqning uyi kuydi. O'ynab qo'yay yangi texnikalaridan o'ynab qo'yay. Kim qancha yildir kim xo'jaligimizda KHU 4 degich yangi texnika bor. Otangga bo'ladi, bor onangga bo'ladi. Boridan yo'g'i yaxshi bo'ladi. Boisi g'o'za ostini ishlagich maskuz texnika keti bir ramalik. U baland shatakka taqiladi. Natijada traktordan xila keyinda turadi. Shu bois yerda risoladagidek ko'tarilmaydi. Oqibat 4-5 qadam dala bosh adoq g'o'zani qirqib-qirqib buriladi. Oqibat 4-5 qadam dala bosh adoq oppoq paxtani nobutlab-nobutlab buriladi. Men yo 4-5 qadam dala bosh adoq g'o'zamni ekmasligim lozim bo'ldi, yo eksam-da 4-5 qadam g'o'zamni urib-urib tashlashim lozim bo'ldi. Yo ana shu yangi texnikadan kechishim lozim bo'ldi. Men yangi texnikaning bahridan o'tdim. Chinda yangi texnika deya atalmish go'rsoqtani nima qilaman? Chinda dala bosh adoq g'o'zalarimni kunpoya kun etib nima qilaman? Eskisi traktor bartovoyiga taqiladi. Traktor balonlari oralig'iga taqiladi. Shu boisdan da eskisini yerdan ko'tarib olish nihoyatda o'ng'ay bo'ladi. Eskisini burib olish g'oyatda qulay bo'ladi. Eskisi bittada g'o'zamni qirqmaydi. Eskisi bittada g'o'zamga ziyon bermaydi. Men har yili ana shu eski texnika tufayli dalalarim bosh adog'idan 20 tonna oppoq paxtamni omon olib qolaman. 20 tonna oppoq paxta. Aytishga oson, og'izning bir chetidan chiqadi ketadi. Aslida 20 tonna oppoq paxta el-yurt uchun olam-jahon naf bo'ladi. Men kattalardan nordon gaplar eshitdim. Ammo dalalarimga eskisini soldim. G'o'zalarim ostini haydadim. Traktor tishlari tegmayin o'tmish g'o'za uya oralari ko'p qoldi. G'o'za uya oralari ana shundayin qolaversa hosil cho'qsiz bo'ladi. Men g'o'za uya oralarini ketmonim bilan yumshatib oldim. Pushta tuproqni egatlab tushirdim. Egat tuproqni pushtalab oldim. Oqibat pushtada to'planib yotmish oziq moddalar g'o'zalarim ostiga tushdi. G'o'zalarim avch o'sdi. Og'limizning bir yog'i qiyshayib qoldi. Men qarab qo'ydim. Bir yil qishni o'tkazar deya o'yladim. Ammo men o'ylamishday bo'lmadi. Qiyshaymish devor belidan ag'nab tushdi. Tabiatim tirroq bo'ldi. Og'il oldilab sim chiroq sudrab bordim. Tut ayrisiga chiroq eldim. Og'ilxona yop-yorug' bo'ldi. Ag'namish devorni ketmon bilan maydaladim. Loyxona etdim. Yotar vaqti araq yoqalab bordim. Suv boshida quloqchi yo'q bo'ldi. Paxtaga bormish suvdan o'g'irlab keldim. Men suv bilan baravar loyxonalab keldi. Cholvorim tizzalab lippa urdim. Kaftlarimni buklab xo'lladim. Ketmon olib loy kirdim. Devor kesaklarini tepib loy etdim. Ketmon bilan urib loy etdim. Tepkilab pishitdim. Ustidan suv sepdim. Saharda vaqtliroq turib devor uraman deya niyatlandim. Ammo saharda uxlab qoldim. Esnab loyxona keldim. Loy qaradim. Nima qilishimni bilmadim. Devor urayin dedim. Dala qolib ketar bo'ldi. Dala borayin dedim. Loy qotib qolar bo'ldi. O'yladim. Tag'in ariq yoqalab suv boshi bordim. Bu safar quloqchi bo'ldi. Bunday dedim, quloqchi ko'nmadi. Yo'q, berolmayman, suv paxtaga boryapti, dedi. Yopishib oldim, kuyinib oldim. Molxonamizning yarmi yo'q, dedim. Yo'q bo'lsa nima qilayin? Mol zarilmi, paxta zarilmi? Paxta zaril. Otangizga balli, paxtani oldida mol nima degan gap? Nima deyishimni bilmadim. Kelgich izimdan qaytib kelaverdim. Uydan katta bidon olib keldim. Bidon bilan yelkamda suv tashidim. 5-6 marta qatnadim. Loy suvladim. Loy yuzi kilkillab qoldi. Mototsiklimni minib dala yo'l oldim. Kun bo'yi loydan alag'da bo'ldim. Kun botishi bilan ayolimizga javob berdim. Bor-da, loyga suv sepib tur, qotib qolmasin, dedim. Oqshom tunarda uyimizga keldim. Tut ayrisida chiroq yodim yonib turdi. Lozimini tizzalab turib olmish ayolimiz loy tepdi. Ayolimiz sochlari loy tegmasin uchun soch turmaklab loy tepdi. Ayolimiz ro'moli bel boylab loy tepdi. Ayolimiz ko'ynak etaklari loy bosmasin uchun qo'shqo'llab etak ko'tarib loy tepdi. Ayolimiz harsilladi. Ayolimiz loydan illa oyoq ko'tarib oldi. Bekor loy qilibsan-da, dedim. Men senga suv sepib tur deb edim-ku. Suv septim, qotib qopti. Bolalarni loy solsang bo'lardi. Bolalar zarra boshidan qorason bo'lsin mendi. Bolalar mayda satillarda suv tashidi. Bo'ldi, loydan chiq, dedim. Bor, mol holingga qara, qozon tovog'ingga qara. Ayolimiz loydan chiqaman dedi, chiqolmadi. Chiqaman dedi, chiqolmadi. Oyog'ini loydan tortib ololmadi. Men ayolimizni qo'ltiqlaridan olib loydan chiqarib qo'ydim. Bolalar xiring-xiring kuldi. Men ketmon bilan qo'zg'ab-qo'zg'ab loy tepdim. Men suvlab-suvlab loy tepdim. Loy pishidi. Loy topga keldi. Men og'ilxona devorini minib ayolimizni chaqirdim. Ayolimiz qozonni onamizga qoldirib keldi. Loy urish oson. Loy olib berish qiyin. Ammo ayol zoti devor urolmaydi-da. Shu bois ayolimiz loy olib berdi, men devor urdim. Ayolimiz beldasta suyana dam olib, beldasta suyana dam olib loy olib berdi. Ayolimiz loy sop bo'lgunichayin loy olib berdi. Yotar vaqti ayolimiz o'ng oyog'i boshmaldog'ini ushlab-ushlab voyvoyladi. Ayolimiz boshmaldog'ini onamizga tutdi. Onamiz yoriqqa solib qaradi. Ebe dedi, tirnoq ko'chibdi. Boshmaldog'ingni tirnog'i ko'chibdi. Tirnog'ingni olib yursang o'lasanmi? Qirilib ketgur. Tirnoqqa qaraydigan vaqtmi? Dedi ayolimiz. Men ishonmay qaradim. Chin tirnoq chetlar qontalash-qontalash bo'libdi. Chin tirnoq uchlar ko'tarilib-ko'tarilib turibdi. Dehqonqul bor, qaychini olib kel, dedi onamiz. Men qaychini olib keldim. Onamiz ko'chgan tirnoqni qirt-qirtillatib uzib tashladi. Ayolimiz ingrab yubordi. Uh, dedi. Ayolimiz qaychini Onamiz qaychini ayolimizga uzatdi. Ma, tirnoqlaringni ol, dedi. Ayolimiz qaychini qo'li bilan qayirdi. Dardim tirnoqmi, dedi. O'zi uyqum kelib o'lib boryapman. Kel, unda o'zim olib qo'yayin. Ayolimiz oyoqlarini tizzasiga oldi. Tirnoqlariga qaychi soldi. Ayolimiz oyoqlari turli tuman bo'ldi. Bebilchagidan yuqorisi osma qovunday to'r-to'r qora bo'ldi. Kalishdan tashqari yurgich joyi ana shunday to'rlama-to'rlama bo'ldi. Bebilchagidan pastki quyruqdayin oppoq-oppoq bo'ldi. Kalish ichida yurgich joyi ana shunday quyruq-quyruq bo'ldi. Ayolimiz tomonlari qop-qora bo'ldi. Ayolimiz tomonlari tilim-tilim yoriq bo'ldi. Qaqroq yerday taram-taram yoriq bo'ldi. Subhi sodiq qachayin zim-ziyo uyimiz oh oldi. Oh, oyog'im deya uyqusiradi ayolimiz. Oh, oyoqqinam deya oh urdi ayolimiz. Tag'in dalalarimni begona o't bosdi. Qadamimda semiz o't yoyilib yotdi. Semiz o't o'z oti bilan yo'g'on-yo'g'on o't bo'ldi. Barmoqday tanasi to'la suv o't bo'ldi. Semiz o't yerda bor bo'lmish namni so'rib-so'rib oldi. Semiz o't yerda bor bo'lmish gumusni shimib-shimib oldi. G'umaylarni tak tomir bilan qo'porib to'daladim. Jararaqqa olib borib ko'mib tashladim. Filquloq barkli ot itquloq yuldim. 2-3 barkli shalpanquloq yuldim. Sho'ra o't tortqilay berib, qo'llarim sasib-sasib qoldi. Sho'ra o't tortqilay berib, dimoqlarim aksirib-aksirib qoldi. Bir xushro'y barkli o't bilan ro'paro' bo'ldim. O't bir bargi noparmon bo'ldi, bir bargi qip-qizil bo'ldi. O't ichida popugida bo'ldi, popugida g'uch-g'uch donalarida bo'ldi. Begona o't ko'zimni oldi. Begona o't ko'nglimni oldi. Begona o't zavq-shavqimni oldi. Yovvoyi tojixo'roz ana shunday o't bo'ldi. Tojixo'roz doni shamolda uchsa 5 minggachayin bolalaydi. Tojixo'roz doni suvda oqsa 500 minggachayin bolalaydi. Erkak qamish ichida oppoq poholdayin popaga bo'ladi. Shu popagidan ichi mo'rt bo'ladi. Bir qayirib sindirsa bo'ladi. Urg'ochi qamish yulish it azobi bo'ldi. Urg'ochi qamishni tortdim, yulinmadi. Urg'ochi qamishni qayirdim, sinmadi. Shu chayirligi uchun da urg'ochi qamishni bo'yra qiladilar. Urg'ochi qamish bargi kaflarimni tildi. Urg'ochi qamish bargi barmoqlarimni tildi. Misoli olmos bilan kesmishday tildi. Tiliklarimdan qip-qizil qon ko'pirdi. Men tiliklarimni lablarim bilan so'rdim. Men tiliklarimni tupugim bilan namladim. Men tiliklarimni quruq tuproq bilan bosib doriladim. Qonim qoldi. Ammo tiliklarim achishib-achishib og'riyverdi. Men qop-qora no'xat hosilli ituzum yuldim. Men handalak hidli zarpechak yuldim. 40 bo'yin g'ozalarimni yopib-yopib o'sdi. 40 bo'g'in g'ozalarimni o'rab-o'rab o'sdi. 40 bo'g'in g'ozalarimni bo'g'ib-bo'g'ib o'sdi. Dalalarimda ko'k chirmog'ichda serob bo'ldi, sariq chirmovuqda serob bo'ldi. Chirmovuqlar g'ozalarim tanini o'rab-o'rab oldi. Chirmovuqlar g'ozalarim jonini siqib-siqib oldi. Men 40 bo'g'inlarni changallab-changallab yulib tashladim. Men chirmovuqlarni tirnoqlab-tirnoqlab yulib tashladim. Yotardan oldin qo'llarimni olqindilab olqindilab yuvdim. Kaftlarimni qayroqtosh bilan qirdim. Barmoqlarimni qayroqtosh bilan ishqaladim. Kaftlarimni ajib-ujib kir bo'lib qoldi. Barmoqlarim chiziq-chiziq qora bo'lib qoldi. Idoralab borib edim, raisimiz ostonada oldimni oldi. Ichkaridan qog'oz o'roqlik bir narsa olib keldi. Mana uni biznikiga olib bering, dehqon qul aka, dedi. Bu nima, dedim. Qo'y go'sht. Ayolga ayting, kattalar bob ovqat qilsin. Yuqoridan odam bor. Tag'in bera solib qochmang, go'shtni maydalab bering. Maylis nima bo'ladi, rais bu? O'sha o'zingiz bilgan maylisda, boring. Tag'in qaytib kelayinmi? Kelib yurmang, ayolga qarashing, boring. Mototsiklimni raisimiz darvozasi oldida to'xtatdim. O'zimizning uyga kirmadim. Bolalar qo'limdagi go'shtni ko'rsa tomog'i tushadi, deya o'yladim. Raisimiz ayoliga go'shtni berdim, bor gapni aytdim. Nima ko'p, yomon qovunni urug'i ko'p. Nima ko'p, katta ko'p, deya ming'illadi raisimizning ayoli. Bunday demang, ey hamsoya, dedim. Nimaga demayman, deyman. Umrimda kattalarga qozon qaynatib o'tdi. Yana tag'in qirilgurlar bunday, unday, bunday taomni yemaydi. Bola baqiriga boshqa qozon, kattalarga boshqa qozon qaynataman. Bilmayman, kattalar osmondan tushganmi? Ha, endi katta bo'lgandan keyin nozik tab bo'ladi-da. Ha, kuydirgi chiqsin nozik tabiga. Kuydirgini chiqsin. Yana tag'in maylis poylab qozon qaynataman. Maylisi o'lgur, yarim kechasi tamom bo'ladi. Men raisi so'rida joylashib o'tirdim. Pichoqni qayroqtosh charxlab oldim. Go'sht maydalab boshladim. Men oynajahon qarab-qarab go'sht maydaladim. Oynajahon bor, raisimiz da bor-da. Rais bob oynajahon. Rangli-rangli oynajahon. Qizilini qizil, ko'kini ko'k ko'rsatkich oynajahon. Moskvadan go'zallar musobaqasi bo'ldimi? Yo go'zallar namoyishi bo'ldimi? Ish qilib ajab bir sinoat bo'ldi. O'ng yoqdan bir go'zal keldi, chaq yoqdan bir go'zal keldi. Oynajahon go'zalga to'ldi. Sariqat go'zallar, chikkabel go'zallar, sadaftish go'zallar bo'ldi. Go'zallar kerila-kerila qadamladi. Go'zallar irg'ala-irg'ala qadamladi. Go'zallar sollana-sollana qadamladi. Go'zallar nozlana-nozlana qadamladi. Ay bir qizlar bo'ldi, ay bir qizlar bo'ldi. Paxtaday oppoq qizlar bo'ldi. Qosh kipriga qop-qora qizlar bo'ldi. Lablari paxta guliday qip-qizil qizlar bo'ldi. Aybi yalang'och qizlar bo'ldi. Men mahliyo bo'lib o'tirdim, o'tirdim, o'z-o'zimdan uyaldim. Yuzlarim qizidi. Yo'q, lov-lov yondi. Ko'zlarim pir-pir etdi. Men oynajahondan ko'zlarimni oldim. Boshimni qirt-qirt qashidim. Raisimizni ayoli qarayotgan bo'lsa-ya, deya qirim bilan oshxona taraf qaradim. Raisimizning ayoli qozoni bilan hamankara bo'ldi. Duyum-duyum oynajahonda qarab-qarab qo'ydi. Raisimizning ayoli mana shunday demishday bo'ldi. Muncha ko'zingni lo'qotib qaraysan. Nima, umringda yalang'och ayol ko'rgani yo'qmi? Yuzlarim haminqadar lov-lovulladi. Boshimni tag'inda quyi egdim, dasturxon egdim, dasturxon bukdim. Men mana bunday demish bo'ldim. Men yalang'och ayollarga qarayotganim yo'q, men dasturxon qarab o'tiribman. Esi dardim esa go'zallarda bo'ldi. Ko'z ostimdan qarab-qarab oldim. Turk go'zali bosayinmi, bosmayinmi, deya odimladi. Oqterak bel, oqterak bel oppoq sonlarini irg'ab-irg'ab odimladi. Men ich-ichimdan miriqdim. Men qilt-qilt yutindim. Tag'in oshxona taraf ko'z qirimni tashladim. Raisimizning ayoli qozondan yuzini oldi, oynay jahon qaradi. Bir ko'zi qozonda bo'ldi, bir ko'zi oynay jahonda bo'ldi. Raisimizning ayoli mana shunday demishday bo'ldi. Erkak bo'lmay o'la, yalang'och ayolga qaramay ko'zing o'ylsin. Men bir ikki yo'talib oldim. Boshim uzra shig'il-shig'il pishib yotgan Husayni uzumlarga bosh ko'tarib qaradim. Bet boshim uzumlarda bo'ldi, ko'z qizim qirim go'zallarda bo'ldi. Mana u Husayniya hamsoya. Husayni nima edi? Men jovuzmikin debman. Men mana bunday demish bo'ldim. Men yalang'och ayollarga qarayotganim yo'q. Mana Husayni uzumlariga qarab o'tiribman. Aslida bet boshim uzumlarda bo'ldi, ko'z qirim go'zallarda bo'ldi. Badanlarim varaja-varaja etdi, og'zimdan suv oqdi. Kattalar bir mahalda keldi. Qo'l yuvgichda qo'l chaydi, birin-ketin ichkariladi. Men ostonadan yeguliklar uzatib turdim. Raisimiz qo'shqo'llab olib dasturxon qo'yib turdi. Men ostonada turdim. Endi nima qilayin, rais buva, dedim. Raisimiz eshik baldog'idan ushladi. Bo'pti, endi qayta qoling, dedi. Erta dala borgich odamsiz. Esachi, dedim. Dala bormay qayer boraman? Raisimiz eshikni ichidan yopdi. Mototsiklimni oshxonamiz devori suyadim. Ohista-ohista ichkariladim. Timirskilanib to'shak oldim. Ust boshimni yonbosh qo'ydim. Oyoqlarimni uzatib kerishdim. Ko'zlarimni yumib-yumib yotdim. Ammo uyqum kelmadi. Boya go'zallar ko'z oldimdan ketmadi. Ayolimiz taraf ohista qo'l uzatdim. To'shak siladim. To'shak bosh adog'ini paypasladim. Ayolimiz joyida bo'lmadi. Ayolimizda bolalarni naryoqqa o'tib yotib olish odati bor edi. Yo shunda yetdimikin dedim. Ay dedim ohista. Ovoz bo'lmadi. Men ohista turdim. Kaftlarimni gilam tirab to'rt oyoq bo'ldim. Bolalarni bosh tarafdan o'rmalab bordim. Yuzimni bolalar yuziga tutib qaradim. Birin-ketin qaradim. Ayolimiz bo'lmadi. To'shakning eng chekkasini, ayolimiz mendan bezor bo'lib borib yotib olgan chekkasini qaradim. Ayolimiz u yerda-da bo'lmadi. Ay, qaydasan dedim. Shunda chindan-da ayolimiz uyda yo'qligini bildim. Oyog'imda tik turdim, serrayib qoldim. Bir-bir bosib dahliz chiqdim. Undan mehmonxona o'tdim, chiroqni yoqdim. Ayolimiz mehmonxona to'rida yotdi. O'rtada dasturxon yoyiqlik bo'ldi. Dasturxonda bir korson taom bo'ldi. Taom usti non bilan yopiqliq bo'ldi. Chiroq yonishi bilan ayolimiz bolishdan bosh oldi. Tirsak suyanib o'tirdi. Kaftini peshonasilab soyabon etdi. Qayoqda yuribdi? Dedi ming'illab. Yuqoridan kattalar keldi, dedim. Kattalar bilan o'tirib qoldim. Unda qorni to'qtirdi. Ko'cha-ko'yda qachon qorin to'yib edi-da, endi to'yadi. Bolalarni avloq qoldirib sen bu yoqda nima qilib yotibsan? Bu kishini xo'ragini qo'rib yotib-yotib uxlab qolibman. Ana, anavi xo'ragini yesin. Ayolimiz shunday deya tag'in yostiqqa bosh tashladi. Men ko'rpacha joylashib o'tirdim. Qoshiq bilan taom qo'zg'adim. Taomda tag'in go'sht yo'q bo'ldi. Men ayolimizga bir zahrimni sochayin dedim, tag'in indamadim. Chinda, go'sht bo'lmasa ayolimizda nima yey? Men taomga non to'rg'adim. Korson non bilan to'ldi. Go'sht o'rnini non bosdi. Ko'nglim to'lib, tortib-tortmay kavshandim. Tevarak alanglab-alanglab kavshandim. Uzalayotmish ayolimizga tikildim. Ayolimiz pish-pish uxladi. Ayolimiz hur-hur uxladi. Ayolimiz o'ng qo'lini belidan boshiga olib qo'yib uxladi. Shunda ayolimiz qo'ltig'i ostiga ko'zim tushdi. Og'zimdagi og'zimda qoldi, bo'g'zimdagi bo'g'zimda qoldi. Bir nafas kavshanmay qoldim. Ayolimiz qo'ltig'iga tikilib qoldim. Ayolimiz ko'ylagi qizil bo'ldi, qo'ltiq osti ola chalpak oq bo'ldi. Ko'zim adashyaptimikan deb tikilib qaradim. Ayolimiz bilib-bilmay qizil ko'ynagini oq bilan yamib oldimikin deb bor e'tiborim bilan qaradim. Yo'q, oqarib turmuş ola chalpak yamoq bo'lmadi. Ola chalpak ter bo'ldi. Qotib qolmuş ter bo'ldi. Chang aralash, kir aralash, jun aralash ter bo'ldi. Ayolimiz ola chalpak qo'ltig'i shor dalamiz betiday bo'ldi. Ko'nglim aynidi. Taomni tabim tortmadi. Qoshiqni taom tashladim. Yuzimni chet oldim. Tevarak bosh alangladim. Bo'lmadi. Qornim ochligidan taom ichdim. O'lmayin kunidan taom ichdim. Taom icha-icha ayolimizga razm soldim. Bechora dalada bir ko'ylakda yuradi, uyda-da bir ko'ylakda yuradi. Bechora kunda-da bir ko'ylak kiyadi, tunda-da bir ko'ylak kiyadi. Bechora haftalab bir ko'ylak kiyadi, oylab bir ko'ylak kiyadi. Ko'ylak almashtirayin demaydi. Ko'ylak tugul, qo'ltiq tugul oyna qaramaydi. Oyna qarash uchun vaqt topolmaydi. Qo'ltiq qaraydimi? Qo'ltiq eslaydimi? Og'zim taomda bo'ldi, ko'zim ayolimizda bo'ldi. Tikilib taom yedim. Shunda go'zallar xayolimdan bir-bir o'tdi. Xayolimda go'zallar bo'ldi. Ko'z oldimda ayolimiz bo'ldi. Men o'ylab qoldim. Bu zot go'zallar namoyishida ishtirok etsa, nechinchi o'rinni olar bo'ldi. Men bolish yon boshladim. Bolishimni ayolimiz bolishiga qo'ydim. Qo'limni ayolimiz qo'yni ostidan oshirdim. Boshini bilagimga oldim. Peshonamni peshonasiga tekkizdim. Ko'zlarimni yumib yotdim. Shunda ayolimiz sochlaridan butifos hidi keldi. Ko'zlarim yalt etib ochildi. Yo, primi, hali dalaga butifos setmadik. Butifos hidi qayerdan bino bo'ldi deya o'ylay topdim. Ayolimiz jararaqdan molga o't yulib keladi. O'tni boshidan ko'karib keladi. Bu hid o'tgan yili sepilib, hali ham o'tlarda yotmish butifos hidi bo'ldi. Men ko'zlarimni chirt yumdim. Men butifos hidini bilib-bilmaslikka oldim. Men butifos hidini ko'rib-ko'rmaslikka oldim. Ayolimiz yelkalarini silab-siypaladim. Ayolimiz silab-siypovlarimni o'zicha o'yladi. Ayolimiz silab-siypovlarimni o'zicha yo'ydi. Sidirg'a yotsin, dedi. Kun suv sovuq. Qo'limni yelkasidan olib tashladi. Ko'nglim uvishdi, ko'nglim ezildi, ko'nglim o'yildi. Men bolishimni ayolimiz bolishidan xolisroq oldim. Endi bu zotda, ayolda deya ko'nglim kuydi. Ayoldir-da, ana noz etyapti-ku. Ayoldir-da, ana nozlanyapti-ku. Men yuzlarimni bolish bosdim. Kim bo'lsa-da bolalarimning onasi, deya ko'nglim iydi. Kim bo'lsa-da pushti kamarimdan bo'lmuş bolalarimning onaginasi, deya ko'nglim iydi. Shunda yag'rinlarim ayolimiz tafti nafasini tuydi. "O-o", dedi ayolimiz. "O-o", ayolimiz qapishib-qapishib keldi. Men o'zimni uxlamish oldim. "Birday shunday etadi", deya yorildi ayolimiz. "Dardimni aytayin deyman, chappa burilib yotib oladi. Nima darding bor? Aytaver." "O, ayollar xo'jayi obigarimga tomoshaga boryapti ekan." "Ha, bari erkagi bilan boryapti ekan." "Ha, xo'janib muallim ayoli bilan bosh bo'lyapti ekan." "Ha, bir hafta yotib kelar ekan." "Bir hafta? Paxta nima bo'ladi?" Ayolimiz aytib-aytib yig'ladi. Shunday deyishini bilib edim. Men bechora ishni ostida chirib ketaman. Endi sen o'zingni Xo'janovning ayoliga teng etmada. Xo'janov muallim, ayoli magazin mudiri. Ularda bir yog'i pul katta, bir yog'i dam olish kuni degan gaplari bor. Sen bilan bizda nima bor? Na pul bor, na dam olish kuni bor. O'z otimiz bilan o'zimiz kolxozmiz. Men bechora ishni ustida o'lib ketaman. Chilla lovulladi. Kun buk bo'ldi. Kun dim bo'ldi. Qilt etmiş shabada esmadi. G'o'zabob-g'o'zabob havo bo'ldi. Dala yuzasida ko'z bilan ko'rib bo'lmas zax bo'ladi. Dala yuzasida qo'l bilan ushlab bo'lmas nam bo'ladi. Ana shu zax g'o'zani ushlab-ushlab turadi. Ana shu nam g'o'zani tortib-tortib turadi. Chilla ana shu yuza zaxni yer ostilatib cho'ktirdi. Chilla ana shu yuza namni yer ostilatib endirdi. Chilla yer ostidan ko'tardi. Chilla quyosh g'o'za uchidan tortdi. O'za gur-gur o'sdi. Yer xansiradi. G'o'zalarim bargi och-och yashil tuslana berdi. G'o'zalarim bargi qo'ng'ir-qo'ng'ir dog' bo'laverdi. G'o'zalarim bargi burishib-burishib qolaverdi. G'o'zalarim ochqadi. Men g'o'zalarimga bosib-bosib azot berdim. Men g'o'zalarimga bosib-bosib fosfor berdim. Men g'o'zalarimga bosib-bosib kaliy berdim. Men g'o'zalarim ichida ilashib-ilashib kun g'o'zalarim ichida ilashib-ilashib qoldi. Men omborxonadan bir orqa dori xalta orqalab keldim. Dori xaltalarni var-par yirtdim. Bo'lak-bo'lak etdim. Kaftay-kaftay etdim. O'qariq bilan egat quloqqa dori qog'oz qo'ydim. Sharsharasimon-sharsharasimon etib qo'ydim. Quloqqa bosib-bosib qo'ydim. Bosh adoq o'qariqni ana shu maqomda dori qog'ozladim. Mirobdan suv haydab keldim. Suv o'qariqlab-o'qariqlab oqdi. Malla chumchuq suv pishinib o'ynadi. Kulrang chumchuq qanot tarab o'ynadi. Kun solidi, oq bilan qorani farqlab bo'lmayim qoldi. Men bir qo'yin dori qog'oz olib oldim. Fonus yoqib o'qariq yoqaladim. O'qariq ohista-ohista to'ldi. Suv dori qog'oz sharsharalab keldi. Suv dori qog'oz sharsharadan toshdi. Suv shir-shir egat tushdi. Men o'qariq yoqalab qadamladim. Dori qog'ozlarga fonus tutib qadamladim. Dori qog'oz tushib kelmiş quloqlar bo'ldi. Men egatda tushib yotmuş dori qog'ozni olib quloqqa qo'ydim. Quloq tevaragini loylab-loylab shibbaladim. Dori qog'oz oqib ketmiş quloqlar da bo'ldi. Men bundayin quloqlarga qo'ynimdan boshqa dori qog'oz olib qo'ydim. Dori qog'oz qiyshayib-qiyshayib qolmuş quloqlar bo'ldi. Men ana shu dori qog'ozlarni sozlab-sozlab qadamladim. Chilla tullar oppoq yuzli bo'ldi. Chilla yulduzlar bolaladi. Chigirtkalar chir-chir etdi. Fonusimni turli-tuman hasharotlar o'rab-o'rab oldi. Fonusimni hasharotlar gir-gir aylandi. Fonusimni hasharotlar chir-chir chertib aylandi. Hasharotlar birin-ketin o'lib-o'lib aylandi. O'qariqda suv urib ketmiş joylar bo'ldi. Men suv urib ketgan joylarni qo'lim bilan bitab-bitab qadamladim. O'qariq bir joyini yomon-yomon suv urdi. Suv egatlar osha shildir-shildir tushdi. Toshdi. Suv egatlar osha varaq-varaq toshdi. Men bilaklarimni turdim. Suv yurib ketmiş yoriqqa qo'l tiqdim. Yoriqqa kesak tiqdim. Yoriqni nuqulab-nuqulab mushladim. Suv hamon buloq bo'lib toshaverdi. Men o'qariq ostidan loy olib tiqayin deya qo'l uzatdim. Bir changal loy tortib ola-ola ko'ksim bilan suvga tushib ketdim. Men shilta bo'lmish ust boshimni tashladim. Ishtonchan bo'ldim. Yalang oyoq bo'ldim. Men ishtonchan bo'lib suv bitadim. Men yalangoyoq bo'lib suv bitadim. Bir ko'nglim ishtonchan bo'lib suv taray berayin dedim. Yana tag'in pashshadan qo'rqdim. Shiltadan shilta ust boshimni siqib-siqib kiyib oldim. Men o'qariq bosh adoqlab borib kelaverdim. G'o'zalarim shildir-shildir, jildir-jildir suv ichdi. G'o'zalarim miriqib-miriqib suv ichaverdi. G'o'zalarim tiniqib-tiniqib suv ichaverdi. G'o'zalarim qonib-qonib suv ichaverdi. Chilla suv, tilla suv bo'ldi. Tun qaytdi, oy yog'di. Oyoq qo'lim bo'shashib-bo'shashib qoldi. Ko'zlarim ketib-ketib qoldi. O'qariq boshida oyoq ildim. Fonusimni qabattimlatib qo'ydim. O'qariq bo'yida maydaroq kalladay bir kesak bo'ldi. Men ana shu kesakka yonboshladim. Yonboshlash chalqancha yotdim. Kesak boshimga botib-botib yotdi. Osmon ko'rib yotdim. Chilla yulduzlar so'lg'in-so'lg'in bo'ldi. Ko'zim ilindi. Momoq-momoq oqlikdan ko'zlarimni ochdim. Tong to'rkadi. Dunyo tagi oqarib-oqarib kelaverdi. O'zalarim shonaga o'tirdi. O'zalarim bitta-bittadan shonaladi. Azon shomda bir shona tugdi. Namoz shomda bir shona tugdi. Shunda oq tuproq dalam suvsadi. Oq tuproq o'zalarim salqinda tirildi. Oftobda so'lidi. Ich-ichimdan qirindi o'tdi. Dardim ichimda bo'ldi. Tishim tishimda bo'ldi. Shona vaqti dala suvsasa yomon, hamin qadar yomon. Suv taralsa g'o'za gurullab-gurullab o'sadi. G'o'za g'ovlab-g'ovlab o'sadi. Men suv tarab bo'lmaydi. Shona o'tirmish g'o'za shonalamay qo'yadi. G'o'za shonadan qoladi. Men endi suv tarash tugul dara oralamadim. G'o'zaga o'ngir tegsa bo'ldi. Endi tag olmish shona lib etib uchib tushadi. G'o'za bir silkinsa bo'ldi. Endi uch bermish shona jalb etib yerga tushadi. Bir tup g'o'zadan ikkita shona to'kilsa, bir gektar daladan 200 kilo hosil kamayadi. Men dalalarimni aylanib-aylanib qaradim. Men shonalarini ko'zim bilan sanab-sanab qaradim. G'o'zalarim 7-8tadan shona tukdi. Ana shunda g'o'zalarimga bir suv jildirib oldim. Shona vaqti botin suvlab bo'lmaydi. Shonaga ziyon beradi. O'zalarim shig'il-shig'il shonaladi. Ana shunda o'zalarim azotga yerik bo'ldi. O'zalarim azotxo'r bo'ldi. Men bir gektar o'zamga 25 kilodan azot berdim. O'zalarim tag'inda yuz ochdi. O'zalarim tag'inda rang oldi. O'zalarim 30-40tadan shonaladi. Men tag'in bir suv jildirib oldim. O'zalarim 80-90tadan shonaladi. Qani edi? Shu shonalar gul bo'lib ko'sak tuksa edi, qani edi shu ko'saklar paxta bo'lib ochilsa edi. Afsus, g'o'za bilonihoya shonani quchay olmaydi, afsus. Shonalar o'z-o'zidan qurib qovjiradi. Shonalar o'z-o'zidan to'kilib sochildi. Bir tup g'o'zada 30-40tadan shona qoldi. Men endi g'o'zalarimni suvdan omonladim. Ko'p suv shona to'kadi. Men endi g'o'zalarim umrini chilladan tiladim. O'tkir jazirama shona to'kadi. G'o'zalarim gunogun-gunogun gulladi. G'o'zalarim ost-ostidan gulga kirdi. Ilk hosil shoh ayrilish bo'g'inidan ilk gulini ochdi. Men g'o'zalarimga bir suv ichirib oldim. Ikkinchi qavat hosil shoh ayrilish bo'g'inida gulladi. Men g'o'zalarimga ikki suv ichirib oldim. Uchinchi qavat hosil shoh gul berdi. Men uchinchi bor suv ichirdim. G'o'zalarim gullayverdi, gullayverdi. Men suv ichirib, gul salom etaverdim. Suv ichirib, gul salom etaverdim. G'o'zalarim noparmon-noparmon gulladi. Men g'o'zalarim gulini iskab-iskab ko'rdim. G'o'zalarim gulidan qoraqosh gul isi keldi. Men g'o'zalarim gulini tag'in bir bor iskab ko'rdim. G'o'zalarim gulidan is kelmadi. G'o'za gul issiz-issiz gul bo'ldi. G'o'zalarim qirmiz-qirmiz gulladi. Qirmiz-qirmiz gullarimga kapalak doridi. Kapalak qoramtir sariq bo'ldi. Uzun-uzun qanot bo'ldi. Qanotlari uchida yoyma to'q tasma bo'ldi. Qanotlari o'rtasida ikkita qo'ng'ir dog' bo'ldi. Bir dog' buyraksimon bo'ldi, bir dog' oysimon bo'ldi. Kapalak kunduz-kunda bir joyda biqinib yotdi. Kapalak qora tunda bo'ydor-bo'ydor g'o'zalar aro uchdi. Gullarga moyak qo'yib uchdi. Kapalak moyagi gumbaz simon bo'ldi. 26-28 qobirg'ali bo'ldi. Sarg'ish oq rangli bo'ldi. Moyak 3-4 kunda ochdi. Ichidan chorak 50 qurt yorib chiqdi. Qurt qoramtir yashil bo'ldi. Qurt ustlari hamda yonlarida qo'ng'ir-qo'ng'ir yo'llari bo'ldi. Yo'llar to'lqinsimon-to'lqinsimon bo'ldi. Yo'llarda siyrak tuklar bo'ldi. To'qrang xollar bo'ldi. Ko'sakqurt ana shu bo'ldi. Ko'sakqurt oldin ust kurtaklarni kemirdi, ust gullarni kemirdi. Ko'sakqurt to'lishdi, to'lishdi. O'zi oz shoxlariga enib tushdi. Hosildor gullar ichiga kirib oldi. Ko'sakqurt gul ich-ichidan qurguncha gul yedi. Ko'sakqurt gul chirib-chirib to'kilguncha gul yedi. Ko'sakqurt tishlari o'tmaslanib qolgunchayin gul yedi. Indamayin kapalak 40 kun umr surdi. 40 kunda 3-4 minggachayin moyak qo'yadi. Indamayin ko'sakqurt 20 dona hosil gul yeydi. 20 dona hosil gul demak 10-15% paxtam ko'sakqurtga ketdi demakdir. Men 1 gektar g'ozamni 15 kilo kalsiy arsenat bilan changladim. 5 kundan keyin emir sulfatli xlorofos bilan purkadim. O'zalarim sariq-sariq gulladi. Gulyon barglarida moyaksimon-moyaksimon o'rgimchakkana inladi. Gulyon barglarida bo'g'inoyoq-bo'g'inoyoq o'rgimchakkana makonladi. O'rgimchakkana barglar ketini ingichka-ingichka o'rgimchak ip bilan o'rab-o'rab oldi. O'rgimchakkana barglar ketini kulrang-kulrang o'rgimchak ip bilan qoplab-qoplab oldi. O'rgimchakkana gulyon barg yaladi. Barg yalab barg yalab ketaverdi. Oqibat barglar ilma teshik bo'ldi. Barglar usti hol-hol qizil bo'ldi. Bora-bora qora-qora tus oldi. Oxiri qovjirab-qovjirab to'kildi. Men barini ko'rib bilib turdim. Ammo ne ilojim bo'ldi? O'rgimchakkana bino bo'lgunichayin chal dala dorilab bo'lmaydi. O'rgimchakkana bino bo'lgachda dala dorilab bo'lmaydi. O'rgimchakkana jami barg 5% ni yegandan keyin dala dorilanadi. Ana shunda dori samarali bo'ladi. O'rgimchakkana bilan bir vaqtda qandala bino bo'ldi, qo'ng'iz bino bo'ldi, oltin ko'z bino bo'ldi. Qandala o'rgimchakkana terib yedi, qo'ng'iz o'rgimchakkana bosib yedi, oltin ko'z o'rgimchakkana bilan tirikchilik etdi. Men o'rgimchakkana qachon 5% barg yeb bo'ladi deb deya kunim o'tdi. Qandala bilan oltin ko'z o'rgimchakkana terib yeb kuni o'tdi. Bu dunyo teskari dunyo demishlari chin bo'ldi. Nihoyat dalalarimga emir sulfonatli xlorofos sepdim. G'o'zalarim oq-oq gulladi. Oq gul yomon. Oq gul yomon. Tanasida suv kamchil g'o'za oq gullaydi. Tagida o'g'it taqchil g'o'za oq gullaydi. Dardchil dardchil g'o'za oq gullaydi. Oq gul ko'sak tugmaydi. Tugsa-da mayda-mayda ko'sak tugadi. Bechirindi go'ng besamar go'ng. Bechirindi go'ng beoqibat go'ng. Bechirindi go'ng begona o't uyi bo'ladi. Bechirindi go'ng turli tuman dard ini bo'ladi. Men fermada bermish bechirindi go'ngni olmadim. Ko'cha-ko'yda bo'lsa-da chirindi go'ng topib keldim. Pilla qo'yuvchilar uyidan ipak xumbak olib keldim. Tovuq fermadan parranda tezak olib keldim. Barini o'qariq boshi hovuz soldim. Ustidan suv to'ldirdim. Hovuzni kuraklab-kuraklab kovladim. Azonda bir kavladim, tushda bir kavladim, chomda bir kavladim. 2 kun ana shunday hovuz kovladim. 3-chi kun hovuz boshida bir ariq oldim. Hovuz adog'ida bir ariq oldim. Hovuz boshi ariqdan suv haydab keldim. Hovuz suv bilan labolab-labolab to'ldi. Suv hovuzda sharbat bo'lib adoq ariqladi. Suv ariqda sharbat bo'lib o'qariqladi. Suv o'qariqda sharbat bo'lib dalaladi. Dalalarimda sharbat-sharbat suv oqdi. Shira sharbat suv g'o'zalarimni gul tashlashdan omon-omonladi. Sharbat suv shakar suv bo'ldi. Ko'saklarim bo'zboladay to'lishaverdi. Men bot-bot suv qo'ya berdim. Suv kanda bo'lsa, ko'sak o'z kunidan oldin ochiladi. Suv arisa, hosil tosh beg'oz bo'ladi. Hosil befazilat bo'ladi. Chala bino bo'lmish chaqaloq qanday bo'ladi? Ko'sakda shundayda. G'o'zalarimga ko'sakqurt tushdi. Ko'sakqurt sodda mug'ambir bo'ladi. Ko'sakqurt kunduz-kun tuproq orasini makon etadi. G'o'zatani ostini makon etadi. Shonabarg orasini makon etadi. Ko'sakqurt kushandasi chumchuq bo'ladi. Chumchuq tunda uchmaydi. Chumchuq tunda tolshoqda uxlaydi. Chumchuq kunduzda uchadi. Chumchuq kunduzda ko'sakqurt terib yeydi. Ko'sakqurt ana shuni biladi. Shu bois ko'sakqurt makonidan tunda tashqarilaydi. Ko'sakqurt boldan bol taom bo'lsa-da qayrilib boqmaydi. Faqat ko'sak izlab o'rmalaydi. faqat ko'sak topib o'rmalaydi. Ko'sak qurt ko'sak teshadi. Ko'sak qurt ko'sak g'ovak etadi. Ko'sak qurt ana shu g'ovakdan ichkari kirib oladi. Ichkarida suv-suv chigit kemiradi. Ichkarida muloyim-muloyim chigit kemiradi. Bir ko'sak qurt 20 ta ko'sak nobudlaydi. 20 ta ko'sak 12-15% hosil demakdir. Mug'ambirdan mug'ambir ko'sak qurt unday-bunday doridan o'lmaydi. Shu bois dalalarimga metil merkaptofos dori berdim. Men bilgich dorilar orasida sassiqdan sassig'i ana shu metil merkaptofos bo'ldi. Dalalarimni qo'lansa-qo'lansa is bosdi. Men 2 kun tuz totayin dedim, totolmadim. Tomog'imdan tuz tugul suv o'tmadi. Qaytanga ichimda borida tomog'imga qaytib-qaytib kelaverdi. Chilla kuydi. Olam tandir taft bo'ldi. Sonsiz ajimlarimda bardosh bera olmadi. Saraton telpagimda bardosh bera olmadi. Men lablarim yorilib-yorilib dalaladim. Men burnim qonab dalaladim. Men kallam qaynab dalaladim. G'ozalarim bo'y o'sdi. G'oza bo'ylab o'ssa, g'oza bo'lmaydi. Daroz bo'lib qoladi. G'ovlab qoladi. G'oza yonlab o'ssa, g'oza bo'ladi. G'oza enlab o'ssa, g'oza bo'ladi. Shu bois g'ozalarimni chilpir bo'ldim. Bo'ynimga etak solib oldim. Dala boshidan oraladim. Daroz g'o'zalarim uchun barmoqlarim bilan chirt-chirt chimdib oldim. Peshma-pesh etak soldim. Risolada o'smish g'o'zalarim uchun chilpimadim. Insof bilan o'smish g'o'zalarim uchun da chimdimadim. Mayli, unib o'ssin dedim. Ellab o'smish g'o'zalarimni bilaklarim bilan qo'zg'ab qo'ydim. Kaftlarim bilan silab qo'ydim. Etagim g'o'za 3 bilan to'ldi. G'o'za uchlar bodroq bo'ldi. G'o'za uchlar taom ko'katday bo'ldi. G'o'za uchlar azzancha bodroq bo'lsin. G'o'za uchlarni egatga tashlab bo'lmaydi. Hasharotlar ana shu g'o'za uchlarda bolalaydi. Masalan, ko'sak qurt ana shu g'o'za uchlarda moyak qo'yadi. Moyak g'o'za uchda bola ochadi. Qurt bo'lib o'rmalaydi. G'o'za uchlar muloyim bo'ladi. G'o'za uchlar oftobiyor bo'ladi. G'o'za uchlar azzancha ko'katsimon bo'lsin, g'o'za uchlarni mol holga deb berib bo'lmaydi. G'o'za uchlar dori xalta bo'ladi. G'o'zaga sepilmiş jami dori ana shu g'o'za uchlarda jamlanmış bo'ladi. Men g'o'za uchlarni jararaqqa olib borib ko'mdim. Tepkilab ko'mdim. Bir haftadan so'ng tag'in bir chilpidim. G'o'zalarim bo'ydan qoldi. G'o'zalarim endi ko'sakka zo'r berdi. 10 ko'sakli g'o'zam gektardan 20 sentnerdan hosil beradi. 20 ko'sakli g'o'zam gektardan 40 sentnerdan hosil bo'ladi. 25-30 ko'sakli g'o'zam sentnerdan 45-50 sentnerdan hosil beradi.